Here, maak my u weer bekend. Here, leer my u paaie. Lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil en van u is my verwagting die hele dag. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Liefdes, jy kan die woord van die Here oopmaak by Filippense hoofstuk 4. Dis by die geleentheid die 25ste manuskrip sê by 2 of 3 van die geleenthede het ons 2 kere vanuit dieselfde manuskrip gepreek, so die som totaal is seker hier by 27, 28, maar het sal dan die laaste boodskap in hierdie reeks wees, wat ons deur Filippense gepreek het, en ons lees die 10de tot en met die 23ste vers saam. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat jy nou eindelijk weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan jy ook gedink het, maar jy het nie die geleentheid gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle, Filippense, weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonica het julle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvoedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang, en ek het oorvloed. En ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is. 'N lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Aan onze God en Vader, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jesus. Die broeders wat saam met my is, groet julle. Al die heiliges, en veral die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle. Die genade van ons Jesus Christus, sy met julle allemaal. Amen. Kom ons sit so, en buig ons voor die Here. Here, tereg het die woorde van die skrifberuiming weer klink, dat hy die koning van die eeuwe is, dat hy die alleenwyse God is. Here, ons besing u, want u is die skepper van die heelal. Here, alles het deur u ontstaan en sonder u het daar geen ding ontstaan wat ontstaan het nie. Here, u is ook die instandhouder van die wêreld en ook van ons siele. En ons wil in hierdie geleentheid voor u kom buig en sê dankie. Dankie Here vir u bemoeienis met ons. Dankie Here, opregte dankie van ons hart wil ons vir u sê dankie dat u die wêreld geskep het. Dankie dat u ons die geleentheid gun om u heerlike almag te kan aanskou. Dankie vir elke klein blommetjie. Dankie vir die grootste van watervalle. Dankie vir die groot ruimte. Dankie Here vir elke mooie beeld, vir elke valpad. Dankie Here vir elke stukkie van hierdie aarde wat u met soveel kunstigheid en toch so deur een woord geskep het. Here, daar is nie een einde aan u heerlikheid nie, en daar is nie genoeg woorde om u heerlikheid tereg te kan besing nie. Maar Here, ons wil vanaand sê dankie, Dankie dat ons u hand sien in die natuur, die temperatuur wat verkoel, herinner ons ook daaraan. En Here, dit herinner ons, net soos wat u lewe in hierdie wêreld gegee het, is u ook die gewer van ons lewe. Ons besef vanaand dat ons nie per toeval hier is nie. Dit was nie 'n ongeluk of iets waarvan u nie deeglik bewus was nie. U is die een wat ons kunstig in ons moeder se skoot gevorm het. U is die een wat ons moeder se skoot geopen het sodat ons lewe kon verkry. Dankie Here dat u ook vir ons geestelike lewe geskenk het. Dankie Here dat u ons lewe en ons lewe in u onderhou. As dit in ons hande was, Here, waar sou ons wees? Dankie Here vir u besondere herderskap oor ons. Dankie dat u 'n goeie Vader is oor ons. Here, ons harte word verkoop deur om te dink aan al die besondere gawes wat u vir ons gee en die goeie Vader wat u vir ons is. Here, ons kan dit alles opsom om te sê dankie. Here, dankie ook vir die woord, en ons kom pleit nou dat u die woord in ons harte sal kom seën, dat u ons sal kom verkoop daardeur, en ag Here, dat u kragtig tot ons sal spreek. Is die verlange van ons hart, is die begeerte van ons siel, spreek Here, want ons is hier om u stem te hoor. In Jesus Christus naam bid ons dit met danksegging. Amen. In hierdie tekst voor ons lees ons in die 15e vers, en julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste behalwe julle alleen. Lees in die 16e vers waar hulle ook by daardie geleentheid in Thessalonica meer as eenmaal vir sy behoefte iets gestuur het. En nou in die 18e vers lees ons van nog 'n geleentheid waar hierdie gemeente iets gestuur het vir Paulus en vir die dienswerk waarin hy is. Daarom wil ek met u praat oor die tema die vrygewige Filippense. Die vrygewige Filippense. Ek onthou die katkestante groep van laas jaar, vier manne wat saam by my klas gekry het in voorbereiding vir hulle kerklidmaatskap. En ek onthou so een spesifieke Sondag wat ons in die voorportaal van die pastorie ingestap het, daar die voordeur oopgemaak het, en toe begroet 'n heerlike reuk vanuit die kombuis ons. Daardie vier manne het regtig nie veel belang gestel in wat ek daardie dag te sê gehad het nie, maar veel eerder oor wat is op die spyskaart. Hulle wil baie graag saam aangesit het dan aan daardie ete, 'n lieflike reuk wat die huis gevul het. En nou lees ons in hierdie teks, in Filippense 4 vers 10 tot 23 van die vrygewige Filippense gemeente, en dat hierdie vrygewigheid van hulle vergelyk word en beskryf word in vers 18 as 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En die vraag wat ons vanaand by hierdie geleentheid sal moet antwoord, is as God my finansiële besluite moet aanskou, is dit ook 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, wat welbehaaglik is voor die aangesig van die Here. Met die deurval in die huis praat ek met u oor hierdie vrygewige Filippense. Dit was wanneer u gekonfronteer word oor u vrygewigheid, word daar sommer dadelik by u gepleit om by te dra vir 'n goeie saak. Hartsnare word geroer, emosionele musiek word in die agtergrond gespeel, hartseer foto's van kindertjies met behoeftes word geprojekteer, en mense word gemanipuleer om so te gee. Die doelwit van hierdie boodskap is geensins om die beersies leeg te preek vir 'n projek waarmee ons besig is nie. Die doelwit is geensins om u te manipuleer om meer te gee nie. Die kerkraad het beslis ook nie by donderdagse kerkraadsvergadering my opdrag gegee om 'n bietjie oor geld te preek nie. Die doelwit word opgesom in vers 17. Paulus skrywe dat hy ook nie hulle nou bedank dat hulle sy koffers vol maak nie. Hy sê in vers 17 nie dat ek die gawes soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Hy smag nie nog meer geld van die gemeente nie, maar hy smag na die vrug wat deur 'n oorvloedige bydra op hulle rekening gevul word en veel rente loop. Die doelwit is baie duidelik voor oë en daar is geestelike vrug wat gepluk moet word. Daar is geestelike vrug wat opgelewer moet word. Daar is takke wat weer nuwe lewe moet kry, waar vrugte aan moet hang. En so sal ons dit baie duidelik moet demonstreer, ook deur ons finansiële vrygewigheid. Beslis is daar 'n tydelike voordeel aan die een aan wie geld gegee word, maar daar is beslis ook 'n ewige voordeel vir die gewer van die gawes. Daarna sal ons kyk na die vrygewige Filippense en veral die voordele wat hulle uitdeel en ook die voordele wat hulle daardeur ontvang het. Hierdie twee gedagtes, die voordele wat hulle uitdeel, die voordele wat hulle daardeur ook ontvang. Die eerste gedagte dan, die voordeel wat hulle uitdeel. Ons lees in 'n paar teksverse in hierdie gedeelte voor ons hoe hierdie gemeente finansieel bygedra het tot Paulus se bediening. Kyk saam met my na vers 10. Hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here dat julle eindelik weer opgeleef het, sleutelwoorde, om aan my belange te dink. Hy verwys ook na die vorige geleenthede waar hulle vir hom gestuur het, herhaaldelike geleenthede, en nou weer stuur hulle iets vir hom. Maar spesifiek waarvoor? Dat hulle aan sy belange gedink het. Bank dit so lank hier agter. Vrygewige hart dink aan ander se belange. Maar lees ook saam met my vers 14. Nogtans het julle goed gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. Vrygewige hart het deel in die evangelie verspreiding. Vrygewige hart het gemeenskap met ander broeders en susters. Vers 15 praat ook waar hierdie gemeente deel gehad het in sy rekening van inkomste en uitgawes, en in vers 17 verwys hy na hulle gawe wat hulle vir hom gestuur het. Hulle het deel gehad daarin dat Paulus se gebede verhoor is. Daarom dat hy sê dat hy grootliks hom verbly in die Here dat hierdie gemeente in sy behoefte iets aangedoen het, dat hulle vir hom iets gestuur het. Dis 'n gebedsaak wat hy voor die Here neergelê het, soos wat ons voortdurend ook ons daaglikse brood afbid vanuit die hemel, waar God mense gebruik om in daardie behoeftes te voorsien. So het hulle deel gehad, die besondere voorreg gehad om uiteindelik die middele te wees waardeur God hierdie ywerige evangelis se gebede verhoor het, maar het ook bygedra tot sy dienswerk. Hulle het saam hulle in sy verdrukking gevind en so sy laste ook verlig. Onthou net weer eens die konteks. Paulus het hier in Rome onder huisarrest en hy kan nie doen wat hy normaalweg gedoen het nie. Maar hierdie gawe van die Filippense gemeente bemoedig hom so grootliks dat het amper die belewenis was dat hy steeds onder hulle arbei, ver verspreid, kilometers tussen hulle, maar saam in hierdie saak. En hoekom kan ons dit sê? Baie interessant die woordjie deel wat ons vind in vers 14, ook die woordjie wat ons vind in vers 15, weer eens die woordjie deel, het dieselfde Griekse stam as die woord koinonia. Dat hulle deel gehad het, dat hulle gemeenskap gehad het aan die evangelie, dat hulle gemeenskap gehad het aan hom, dat hulle ook so gemeenskap gehad het aan mekaar. Koinonia, deel gehad het aan mekaar. En hier die gawe wat hulle aan hom gegee het, vorm ook dis deel van hierdie Christelike gemeenskap, 'n samewerking om die evangelie te versprei, 'n genootskap om die werk van God te doen. Sien hoe belangrik is dit toch? Om finansieel by te dra tot die saak van die Here, is om in 'n sekere sin deel te hê in die voorlinies van die geestelike oorlog. En ons moet dit raak sien. So dikwels is daar 'n bitter smaak wanneer daar oor geld gepraat word by kerke. Dit wil kritiseer mense dat die kerk net jou geld soek. En is nie waar nie. Ons soek ook jou aandele, jou effekte, jou goud. Geliefdes, is ek grap natuurlik. Wat ons moet raak sien is geld is beslis nie alles nie. En die gemeente se fokus gaan nie oor geld nie. Maar geld is onvermydelik deel van God se wêreld waarin ons leef. Onvermydelik is dit deel in die plek, omgewing waar ons moet arbei. En ons kan nie so naïef en so onverantwoordelik wees om te dink dat geld glad nie saak maak nie. Ons het dit nodig om te leef. Ons moet geld om kos te koop, brandstof in die voertuig te gooi, water en ligte te betaal, so dit nodig om na ons gesinne om te sien. Geld is nie boos nie. Ek herhaal, geld is nie boos nie. Maar geld ontbloot wat regtig vir ons saak maak. Waarop ek graag geld spandeer, ontbloot waaroor ek regtig omgee. Dit is baie maklik om te sê dat ek 'n hart het vir die evangelie, 'n hart het vir die kerk, 'n hart het vir behoeftiges. Maar ek onthou hoe ons graad 8 rugby afrigter gesê het, talk is cheap. Jy kan 'n baie groot wedstryd praat, maar jy gaan uiteindelik Saterdag 'n groot wedstryd moet speel. Die Engelsman sê tereg, put your money where your mouth is. As ons passievol is oor die groot opdrag en dit ernstig opneem dat die evangelie reg oor die wêreld versprei moet word, put your money where your mouth is. Die Filippense gemeente se hart was by die evangelie en hulle vrygewigheid het dit gereflekteer, dat hulle herhaaldelik bygedra het tot die behoefte van die sendeling, dat hulle herhaaldelik bygedra het tot die saak van God, dat hulle na die behoeftes van die behoeftiges omgesien het. Geliefdes, hierdie was 'n verblyde gemeente. Dit was 'n vrygewige gemeente. Paulus sê in vers 15 en vers 16, hele Filippense het weet ook van die begin van die evangelie, dit ek van Macedonië vertrek het geen gemeente deel gehad in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Hy bevestig hulle hart. En hy bevestig dat hulle in Thessalonika in vers 16 vir sy behoefte meer as eenmaal iets gestuur het. Maar daar was egter ook 'n voordeel op hulle rekening. Was nie net Paulus wat 'n voordeel hieruit verkry het nie. En die hele doelwit van die teks, en die hele doelwit wat bereik word deur hierdie teks, en wat Paulus baie meer opgewonde maak, is oor die voordeel wat die gemeente daardeur verkry het. Liefdes, dis waaroor vrygewigheid gaan, oor hierdie vrug wat op die rekening dan uiteindelik geplaas word. En daarom kyk ons na die voordele wat hierdie gemeente ontvang het. Daar is besondere vrug wat geproduseer word wanneer daar met vrygewigheid gesaai word. Besondere vrug. Let weer in saam met my op vers 17. Kom ons lees dit. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Sien jy wat hy hier sê? In 'n sin kan ons dink dat hy amper ondankbaar lyk. Amper kan ons sien dat ek het hierdie nie eindelijk voor gevra nie. Hy sê ook dat hy dit nie eindelijk nodig gehad het in die voorafgaande gedeelte nie. Maar waaroor is hy so opgewonde? Hoekom ontvang hy dit met hierdie wye open arms? Want as vrug wat oorvloedig word op hulle rekening. Dis waaroor het gaan. Een herder se hart wat klop vir 'n gemeente wat geestelik groei. Wat minder vas word aan hulle finansies en daardie vrygewigheid is 'n simptoom daarvan. Dat hulle losgemaak word van hierdie wêreld, dat hulle losgemaak word van rande en sente, en dat hulle hierdie geestelike vrug nastrewe. Dis die hartklop van Paulus, as herder van hierdie gemeente. En toch is die realiteit wat meeste mense bedink, as ek net so bietjie meer inkomste gehad het, kan ek dit of dat of so het gedoen het. As ek net so bietjie meer het, dan kan ek bydra. Altyd is die gedagtegang, ek het net 'n bietjie meer nodig. Daai bietjie meer kom net nooit nie. Is altyd net 'n volgende stapie en 'n volgende stapie en 'n volgende stapie en die einde van hierdie gedagtegang sal net nooit verkry word nie. Intussen mis ons die geestelike seën. Intussen loop hierdie vrug op ons rekening nie rente nie. En wat 'n seën mis ons nie op uit nie. Want ons 'n besondere seën om die saak van God te ondersteun. Die seën is nie nog meer geld en nog meer gesondheid en nog meer voorspoed soos die voorspoedsteoloë ons wil leer nie. Die seën van die Here is nie so oppervlakkig nie. Dis ewige hemelse seën. En die besondere seën wat God kom werk deur ek wat graag gee is in my. Dat God my losmaak van hierdie wêreld, dat God my losmaak van al hierdie finansies, en dat die Here my meer maak en meer maak soos hy. Geliefdes, God is 'n God wat graag gee. Hy het hierdie wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hy het hierdie wêreld met al sy magnifieke mooiheid, het hy vir ons gegee. Hy gee vir ons soveel seën. Hy gee vir ons sy gees, hy gee vir ons in oorvloed. En so hierdie vrug wat God in ons lewe werk is om meer soos God te word. Meer gelykvormig aan die Here. En hoe meer ek gewillig is om te gee vir die Here, hoe minder sal geld mag hê oor my lewe. Hoe meer ek gewillig is om te gee vir die Here, hoe minder sal geld mag hê oor my lewe. Is dit nie presies die punt wat Jesus wou bereik met die ryk jong man in Markus hoofstuk 10 nie? Hy sê vir daardie ryk jong man in Markus 10 vers 21 en vers 22. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en neem die kruis op en volg my. Hierdie geld was die ryk jongman se God. Hy sê, gee dit weg, dis 'n struikelblok vir jou. Kom dan hier en volg my. Maar hierdie man het treurig geword oor die woord en hy het bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Liefdes, hierdie is nie finansiële advies nie. Dis die opdrag wat Jesus vir 'n jong man gegee het, wat 'n obsessie met geld gehad het. Maar sien raak dat die Here vir hom beloof dat as hy wel vrygewig was, hy 'n skat in die hemel sou hê. Kyk daardie beleggingsadvies. Geliefdes, daar is 'n plek waar ons kan belê, wat inflasie nie die waarde van ons geld gaan verminder nie. Daar is 'n plek waar ons finansies kan belê, waar geen nuwe intelligente, kunsmatige intelligensie ons rekening kan kraak en ons geld kan kom steel nie. Daar is 'n plek waar geen dief kan inbreek en daardie geld steel nie. En dis wanneer ons in die hemele belê. Ons het die geleentheid en die vermoë om met ons aardse munt in die hemel en in die koninkryk van God te belê. Ons het die geleentheid om God se saak op aarde te bevorder deur ons finansies. Ja, ons moet dit doen deur ons lewe. Ja, ons moet ons tyd gee. Ja, ons moet ons woorde gee om prakties getuie te wees. Maar soos wat ons tot bekering gekom het, so moet ons beursies ook tot bekering kom. Weereens moet ons ons geld by ons geloof plaas. Geliefdes, en 'n toehand kan nie hemelse seën ook ontvang nie. Hand wat gewillig is om te gee, 'n oop hand kan weer hemelse seën ontvang. God het niks vir ons terughou nie. Hoor wat sê die skrif vir ons. Spreuke 19 vers 17. Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here. En hoor jy die belofte? En hy sal hom sy weldaad vergelde. Psalm 112 vers 5 tot vers 9 sê, gelukkig is die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg, want hy sal nooit wankel nie. Die regverdige sal in ewige gedagtes wees. Hy vrees nie vir slegte tyde nie. Sy hart is gerus, en dan word hy gekwalifiseer vol vertroue op die Here. Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teestanders neersien. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges. Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid, sy horing word verhoog in eer. Seën, hemelse vrug. Nuwe Testament, 2 Korintiërs 9 vers 11, 8 vers 6 en verder, word daar vanaf hoofstuk 8 gepraat word oor die offerhande wat daar opgeneem moet word en dat elkeen moet gee na gelang sy behoefte. En dan herinner Paulus die gemeente van Korinthe aan hierdie selfde gedagte, dat daar seën is op dit wat ek gee. Hy sê, maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Sê heel logiese punt wat hier bereik word. As 'n boer 'n hektaar saad saai, sal hy 5 hektaar afoes. Gans onmoontlik. En dieselfde beginsel is hier van toepassing. Hy wat spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai, en hy wat volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Sien in elke teks hoe hierdie gee gepaardgaande gaan met die hemelse seën. Hy skryf verder, soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Dan word Psalm 112 gekwoteer. En dan spreek hy 'n wens uit. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Dan word ons ook herinner in Handelinge 20 vers 35. Ek het dit julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei die swakkes moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee, as om te ontvang. Geliefdes, vrygewigheid is nie gemaklik nie. Dit behoort ook nie 'n gemaklike aspek te wees nie. Jy onthou die geleentheid waar Jesus vertel het vir die vrou, van die vrou wat twee muntstukke ingegooi het. En daai twee muntstukke saam met 'n oortjie was die geldeenheid waarin dit gemeet was. Dit was die minimum wat aanvaarbaar was by die tempel. Dit is soos 'n tipe 5 sent wat uitgefaseer het. Dit was amper nie die moeite werd om minder as dit eers te tel nie. Dit het geen meer waarde amper gehad nie. En hierdie vrou gee daardie, die Engelsman sal sê, bare minimum. Maar dan sê daai selfde teks, dit was haar hele lewensonderhoud. Dit was alles wat sy gehad het. En dan sê Jesus dat sy meer ingegooi het as al die res. En natuurlik in ons logiese redeneringsvermoë, dan dink ons maar, hoe is dit moontlik? En dan sê die Here, almal het hulle oorvloed ingegooi, maar sy het bygedraai haar gebrek. En daarom in persentasie gewys het sy 100% gegee. Waar die ander in rand en sent baie meer bygedraai het. Maar het 'n veel groter stap vir daardie vrou geneem. Dat sy alles oorgegee het. Dat sy alles weggegee het. En dit is hier dieselfde beginsel, dat daar in oorvloed vrug kan wees op ons rekening, wanneer ons ook in oorvloedigheid bydra. Geliefdes, en dit trek aan ons. Dit vraag dat ons introspeksie moet doen. En dit is baie maklik om op hierdie punt oorboor te gaan en te begin manipuleer, en dis glad nie die beginsel en die hart waarmee ons hierdie boodskap wil aflewer nie. Maar geliefdes, ek wil graag vir u vra of u hierdie waarheid snap en raak sien. Daar's wonderlike seën om God te vertrou dat ek weggee wat ek weet ek eintlik nodig het. Dat God hierdie blymoedige gewer lief het, en dat God daardie oop hand wat gewillig is om te gee met die hemelse seën weer vergoed. En moenie dink dat die Here ons ook nou ewe skielik sonder brood gaan los nie. Het die Here nie vir ons deur middel van die herinnering aan die volk in Maleagi hoofstuk 3 uitgedaag hier rondom nie? Hy sê, beproef my tog hierin. Stel my op die proef. Gaan hierdie eksperiment aan. Kom beproef my. Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak, vir julle mildelik sal uitstort nie. Beproef my. Vertrou my. Dit impliseer 'n stap in geloof. Dit impliseer daardie ook nie heeltemal blindelingse vertroue nie. Want ek sien al hierdie seën, ek sien al hierdie beloftes. Ons weet dat die Here vir ons sal gaan voorsien. Terwyl die Here van ons vra, vertrou vir my, gee hierdie aan iemand anders. By jou beurt sal ek weer vir jou voorsien. Maar let net ook, dit kom so voor in ons teks reg voor ons. Hierdie vrygewige gesindheid, 'n hart wat graag gee, is 'n hart wat rus in God se voorsiening. En Paulus herinner ons, hy herinner die gemeente in vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. En let net weer eens op die orde. Hy daag hulle uit, en hy herinner hulle aan hierdie vrygewigheid. Dan herinner hy hulle in selfde asem aan hierdie belofte dat God elke behoefte van ons sal vervul na sy rykdom. En wat 'n rykdom hierdie Here nie? Goud en silwer, alles behoort aan hom. Ons dink dit behoort aan ons. Ons dink dat ons net waarde het. Dink dat ons geld in die bank het. Bybels gesproke besit ons niks nie. Ons is rentmeesters van dit wat God aan ons toevertrou. Ons bestuur God se geld. U bly nie in u huis nie. U ry nie in u kar nie. U besit nie u klere nie. Alles geld wat u met alles besittings wat ons met God se geld gekoop het. Is die verkeerd om 'n dak oor die kop te sit nie glad nie. Maar hierdie beginsel wil ek vir u oordra. Ons is rentmeesters. En ons het 'n verantwoordelikheid finansieel teenoor God. En waaroor gaan dit? Vers 20 sê vir ons: aan onze God en Vader die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ek het die geleentheid om God te verheerlik. En dit is seker die grootste motivering vir enige kind van die Here. Wat ek God kan verheerlik met my geld. Liefdes, ons word opgeroep om te gee, terwyl ons onsself ag as diegene wat gehelp moet word. Elkeen van ons kan sê, ek het behoefte in dit, en in dit, en in dit. En elkeen van ons sal graag wil ontvang. Maar die uitdaging wat vir ons vanaand geplaas word, die oproep wat God aan my en aan u vanaand maak, gaan ek die stap in die geloof neem en gee? Of gaan ek rampagtig vashou aan my finansies? Die vraag is eintlik, verlang ek God se seën in my lewe meer as wat ek finansies na verlang? Geliefdes, dan is dit baie eenvoudig. Ons moet gee. Gee vir die saak vir die van die Here. Gee aan die behoeftiges wat die Here op die hart plaas. Gee oorvloedig, sodat u oorvloedig die seën van God kan ontvang. Ek sluit af. Paulus is dankbaar teenoor die gemeente wat deel het in die evangelie. Heer, ons finansies kan ons deel hê in die evangelie op die voorste linies. Dat ons in staat stel om plekke uit te kom wat ons fisies nie op hierdie oomblik kan by uitkom nie. Terwyl ons plaaslik evangeliseer, kan ek met my finansies bydra om internasionaal ook siele te bereik. Die voorreg wat ons het is om die laste van gemeentes, van arbeiders ligter te maak. Maar uiteindelik wanneer ek gee, ironies genoeg is ek die een wat die meeste ontvang. Die seën van die Here op my rekening, wat oorvloedig rente loop. Hemelse seën waarmee ek bekleed word. 'N losmaak van hierdie wêreld en van sy finansies en 'n groot vertroue op die Here. Geliefdes, ons wil binne die wil van die Here leef. En mag ons ook so binne die wil van die Here leef met betrekking van ons finansies. Ons moet gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Ons moet doen wat die Here in ons harte werk om te doen. En onthou, hy wat sparsamelik saai, sal ook sparsamelik maai. Wil u nie vanaand die Here kom beproef nie? Wil u nie die Here op die proef kom stel? Sê, Here, ek het nie. Ek weet regtig nie. En nou preek dominee nog so kort voor payday, daar gaan niks aan nie. Maar Here, dit wat ek het, dit wat in my hart werk, dit wil ek vir u gee. Here, dit wat ek nie weet hoe ek gaan uitkom sonder dit nie, ek wil u vertrou. Dis 'n saak wat u moet gaan uitsorteer met die Here. Wat hier die teks vir ons wys, is die vrug wat ons deel sal wees as ons dit doen. God het u geld nie nodig nie. Die gemeente het u geld nie nodig nie. Ek kan dit ruiterlik sê, want God sal vir sy saak voorsien. Met of sonder u bydrae. Hier is geen skuld nie. Hier is geen manipulasie nie. Maar kyk wat sê die woord. Kyk hier die vrug. Smag u daarna. U sien wat is die pad. Amen. Kom ons bid. Ons hemelse Vader, Here, u het 'n groot uitdaging vir ons geplaas. Here, ons kom pleit dat u in hierdie aand ons sal kom losmaak van hierdie wêreld en sy finansies. Here, ons besef ons het dit nodig. Ons besef ons het dit nodig om goed te versorg vir ons gesinne. Ons besef ons het dit nodig om brandstof in die karre te gooi. Ongelukkig werk die voertuie nie met lig nie, dit werk nie met wense nie. Daar moet brandstof ingegooi word. Here, daar moet geld gegee word sodat ons kos kan verkry. Ons het hierdie dinge nodig. Here, ons word herinner in die bergpredikasie dat u weet dat ons al hierdie dinge nodig het. Maar dat ons eers u koninkryk moet soek. En dat u dan al hierdie dinge vir ons sal byvoeg. Help ons om goeie rentmeesters te wees. Help ons, Here, om goeie werkers te wees, om uit te strewe om ook die beste van ons vermoë te doen, sodat ons u saak nog meer kan bevorder ook finansieel. Here, ons kom bid dat u ons sal seën. Ons kom bid, o Here, dat u ons wysheid sal gee. Ons kom bid, Here, dat u sal voorsien vir u saak. Maar ons kom pleit, Here, dat u daardie vrug op ons rekeninge ook sal vind. Sal u ons gewillig maak? Sal u ons geloof vermeerder? En sal u ook vir ons deerdra? Here, ons bid dit. Ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.